You're a wonderful sight.
Duk shat hian ali desaranek. Zez vortes numem. Patsies nuinpes mtatsumem norants masin, ovker lusumen ais nista urish. Հրատարկումներով Եղբայրներ, մենք հավաքվել ենք որպես կահանայության զորավոր խումբ, թե այստեղ, թե աշխարհի տարբեր հավաքը տեղերում։ Մենք ոգեշնչված ուղերձներ լսեցինք այս երեկո, և ես իմ յուրահատկություն եմ հայտնում այն եղբայրներին, որոնք խոսեցին մեզ հետ։ Ինձ համար պատիվ է, որի համար ես խոնարհվում եմ, որ արտոնությունն ունեմ խոսելու ձեզ հետ, և ես աղոթում եմ, որ Տիրոջ ոգեշնչումը իջնի ինձ վրա։ Վերջերս, երբ հեռուստացույցով նորություններ էի դիտում, ես նկատեցի, որ առաջատար նորությունները իրենց բնույթով նույն են, ողբերգություններ, որոնց հետքերը տանում են դեպի մեկ զգացում, բարկություն։ Մանուկ երեխայի հայրը կլանավորվել էր երեխայի հանդեպ դաժանապաշ վարվելու համար։ Հաղորդվեց այն մասին, որ երեխայի լացն այնքան էր զայրացրել նրան, որ նա կոտրել էր երեխայի վերջույթներից մեկը և կողերից մի քանիսը։ Տագնապալի էր խմբակային բռնությունների աճի մասին հաղորդումը։ Այդ երեկոյի մեկ այլ պատմություն հաղորդում էր մի կնոջ սպանության մասին, որի առանձնացած ամուսինը ըստ տեղեկությունների խանդի ցաման մեջ կրակել էր իր կնոջը, տեսնելով մեկ այլ մարդու հետ։ Ապա իհարկե հաղորդվեց աշխարհով մեկ ընթացող պատերազմների մասին։ Ես մտածեցի Սաղմոսողի խոսքերի մասին, դարդարիր բարկությունից և թող դուրս սրտմտությունը։ Շատ տարին առաջ մի երիտասարդ զույգ զանգահարեց իմ գրասենյակ և խնդրեց, թե արդյոք կարող են գալ ինձ մոտ խորհուրդ հարցնելու։ Նրանք նշեցին, որ ողբերգություն են ապրել իրենց կյանքում և նրանց ամուսնությունը լուրջ վտանգի տակ է։ Ամուսնու և կնոջ միջև լարվածությունը ակնհայտ էր, երբ նրանք ներս մտան իմ գրասենյակ։ Նրանց պատմությունը սկզբում դանդաղ էր բացահայտվում, մինչ ամուսինը կծկտուր խոսում էր, իսկ կինն անձայն էր լաց լինում և խոսակցությանը քիչ էր մասնակցում։ Երիտասարդը վերադարձել էր Միսիայից և ընդունվել էր Միացյալ Նահանգների արևելքում գտնվող հեղինակավոր համալսարաններից մեկը։ Այնտեղ էր համալսարանի ծխում, որտեղ նա հանդիպել էր իր ապագա կնոջը։ Նա նույնպես համալսարանի ուսանող էր։ Մեկ տարի ժամադրվելուց հետո նրանք ճամփորդել էին Յուտա և ամուսնացել էին Սոլտ Լեյքի տաճարում։ Կարճ ժամանակ անց, վերադառնալով արևելք, համալսարանը վերջացնելու, ավարտելով համալսարանը և վերադառնալով տուն, նրանք սպասում էին իրենց առաջին երեխային, և ամուսինը աշխատանք էր գտել իր նախընտրած բնակավարում։ Կինը մի դղա երեխա ծնեց, կյանքը լավ էր ընթանում։ Երբ նրանց տղան մոտ 18 ամսական էր, նրանք որոշեցին կարճ արձակուրդ վերցնել, որպեսզի այցելեն ընտանիքի անդամներին, որոնք ապրում էին մի քանի 100 մղոն հեռավորության վրա։ Սրանք այն ժամանակներն էին, երբ քչերն էին լսել երեխաների նստարանի ամրագոտիների մասին, ու շատերը չէին օգտագործում դրանք։ Ընտանիքի երեք անդամները նստել էին առաջևի նստարանին, մանուկը մեջտեղում։ Ճամփորդության ինչ-որ պահին ամուսինների մեջ անհամաձայնություն էր առաջացել։ Այսքան տարի անց ես չեմ հիշում պատճառը ինչն է եղել, սակայն հիշում եմ, որ նրանց վեճն ուժեղացել էր և այնքան էր թեժացել, որ նրանք սկսել էին գոռալ մեկ-մեկու վրա։ Հասկանալի պատճառով մանուկ սկսել էր լաց լինել, որն ըստ ամուսնու պատմածի ավելացրել էր նորազառույցը։ Ամբողջությամբ կորցնելով տիրապետությունը, նա վերցրել էր երեխայի խաղալիքներից մեկը և այն շպրտել կնոջ ուղղությամբ։ Կնոջն այն չէր կպել, փոխարենը խաղալիքը հարվածել էր նրանց որդուն, որի արդյունքում նա ուղեղի վնասվածք էր ստացել և պետք է հաշմանդամ մնար ոչ կյանքի ընթացքում։ Ինձ համար դա մինչ այդ պատահած ամենաողբալի դեպքն էր։ Ես նրանց խորհուրդ տվեցի և քաջալերեցի։ Մենք խոսեցինք պատասխանատվության մասին, ընդունված լինելու և ներման մասին։ Մենք խոսեցինք սիրո ու հարգանքի մասին, որի վերադարձի կարիքը կար ընտանիքում։ Մենք մխիթարության խոսքեր կարդացինք Սուրբ գրություններից, մենք աղոթեցինք միասին։ Չնայած, որ այդ օրվանից այլևս չեմ լսել նրանց մասին, այդքան տարիներ անց ես հիշում եմ, որ նրանց արցունքոտ ժպիտները փայլում էին, եփերանում էին իմ գրասենյակից։ Այս բոլոր տարիները ես հուսացել եմ, որ նրանք որոշում կկայացնեին մնալ միասին, մխիթարվելով ու օրհնվելով Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով։ Նրանց մասին միշտ հիշում եմ հետևյալ խոսքերը. «Բարկությունը ոչինչ չի լուծում, այն ոչինչ չի կառուցում, բայց կարող է քանդել ամեն բան»։ Մենք բոլորս ապրել ենք բարկության զգացումները։ Այն կարող է գալ այն ժամանակ, երբ գործերը մեզ ուզած ձևով չեն գնում։ Այն կարող է լինել մեզ ասված խոսքի արձագանքը։ Հնարավոր է մենք զգանք, երբ մարդիկ իրենց այնպես չեն պահում, ինչպես հարկն է։ Հնարավոր է, որ մենք պարկանում ենք, երբ մյուսները չեն կարողանում տեսել իրերը մեր տեսանկյունից։ Թվում է հնարավոր անթիվ պատճառներ կան պարկանալու համար։ Կան ժամանակներ, երբ մենք կարող ենք սրտմտել ենթադրյալ վիրավորանքներից կամ մտածած անարդարություններից։ Նախագահ Հիբե Գրանթը, եկեղեցու 7-րդ նախագահ, պատմել է մի ժամանակի մասին երիտասարդ ամուրի տարիքում, երբ նա աշխատանք էր արել մի մարդու համար, որն այնուհետև նրանք ուղարկել էր $500 ներողություն խնդրելով, որ չի կարողացել ավելի շատ վճարել։ Ապա նախագահ Գրանթը գործ էր արել մեկ այլ մարդու համար, մի գործ, որը ըստ նրա խոսքերի 10 անգամ ավելի դժվար էր։ Այդ երկրորդ մարդը նրան էր ուղարկել $150։ Երիտասարդ Հիբերը մտածել էր, որ իր հանդեպ շատ անարդար էր վարվել։ Սկզբում վիրավորանք էր զգացել, իսկ հետո ցասում։ Նա պատմել էր այդ փորձի մասին իր տարեց ընկերոջ, որը հարցրել էր. «Ինչ ես կարծում, այդ մարդը քեզ վիրավորել է, ցանկություն ունեցել է»։ Նախագահ Գրանթը պատասխանել է ոչ։ Նրա խոսքի վրա տարեց ընկերն ասել էր. «Հիմար է այն մարդը, որ վիրավորվում է նրանից, ով չի ցանկացել իրեն վիրավորել»։ Փողոս առաքյալը հարցնում է Եփեսացիների գրքի հատվածում. «Կարող եք պարկանալ և չմեղանչել»։ «Մի թողեք, որ արեգակը մայր մտնի ձեր ցասման վրա»։ Ես հարցնում եմ. «Հնարավոր է զգալ երկնային հորհոքին, երբ մենք պարկացած ենք»։ Ես չգիտեմ նման դեպք, որ դա հնարավոր լինի։ Մորմոնի գրքի 3-րդ նեպիում մենք կարդում ենք, «Եթե ձեր մեջ ճպիտի լինեն վիճաբանություններ, քանզի ճշմարիտ ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նա, որ ունի հակառակության ոգին, ինձանից չէ, այլ Դավիդ է, որը հակառակության հայրն է, և նա դրդում է մարդկանց սրտերը պարկությամբ վիճելու մեկը մյուսի հետ»։ Ահա, սա իմ վարտապետությունը չէ, պարկության դրդել մարդկանց սրտերը մեկ-մեկու դեմ, այլ այս է իմ վարտապետությունը, որ այդպիսի բաները պիտի վերացվեն։ Պարկանալ նշանակում է ընկնել սատանայի ազդեցության տակ։ Ոչ ոք չի կարող մեզ բարկացնել, դա մեր ընտրությունն է։ Եթե ցանկանանք բոլոր ժամանակներում պատշաճ ոգի ունենալ մեզ հետ, մենք պետք է խուսափենք բարկությունից։ Ես վկայում եմ, որ նման բան հնարավոր է։ Բարկությունը սատանայի գործիքը կործանիչ է շատ ձևերով։ Հավատացած եմ, որ մեզանից շատերին ծանոթ է Թամաս Մարշի և նրա կնոջ Էլիզաբեթի պատմությունը։ Եղբայր Մարշը մեր ժամանակի առաջին առաքյաներից էր, կանչված լինելով երկրի վրա եկեղեցու վերականգնվելուց հետո։ Ժամանակի ընթացքում նա դարձավ 12 առաքյանի քվորմի նախագահը։ Մինչ սրբերը ֆարվեստում էին Միսսորի նահանգում, Էլիզաբեթ Մարշը, Թամասի կինը և նրա ընկերը, քուրս Հարիսը, որոշեցին փոխանակել կաթը, որպեսզի ավելի շատ պանիր ստանան, քան մի տեսակի կաթից էր ստացվում։ Համոզվելու համար, որ ամեն բան արդար է, նրանք համաձայնվեցին, որ կաթի սերուցքը չեն քաշի, այլ կաթը սերուցքով կփոխանակեն։ Սերուցքը կթելու վերջին մասում էր գալիս և հարուստ էր յուղանությամբ։ Քուրս Հարիսը հավատարիմ էր իրենց որոշմանը, բայց քուրս Մարշը ցանկանալով ինչ-որ տեսակի ավելի համեղ պանիր ստանալ, յուրաքանչյուր կողմից մի բաժակ սեր էր քաշում, և քուր Հարիսին ուղարկում էր սերը քաշած կաթը. Սա երկու կանանց համար վիճաբանական պատճառ դարձավ. Երբ նրանք չկարողացան անհամաձայնությունները լուծել, գործի մասին տեղյակ պավեցին տնային ուսուցիչները, որպեսզի նրանք լուծեն խնդիրը. Նրան գտան, որ Էլիզաբետ Մարշը մեղավոր էր համաձայնությունը ճիշտը չկատարելու համար. Այնուհետև հետ միասին նրանք դժգոհ էին որոշումից և գործը հանձնվեցին եպիսկոպոսին. Նա նույնպես հաստատեց տնային ուսուցիչների որոշումը. Դժգոհ լինելով, եղբայր և քույր Մարշը տանան իրենց դժվարությունը բարձրագույն նախագահությանը, և Ջոզեֆ Սմիթը և նրա խորհրդականները հարցը քննեցին և հաստատեցին բարձրագույն խորհրդի որոշումը. Երես Թոմաս Մարշը, որն այն ողջ ընթացքում կնոջ կողմն էր, յուրաքանչյուր որոշման հետ ավելի ու ավելի էր բարկանում, այնքան մինչև որ գնաց քաղաքացի եկան մի դատավորի մոտ ու գրավոր վկայություն տվեց, որ մորմոնները թշնամական դրամատություններ ունեին Միսուրի նահանգի նկատմամբ, նրա ցուցման հետևանքով կամ առնվազն որպես հիմք օգտագործելով նախագահ Լիրբոն Բաքսը բնջման դաժան հրաման արձակեց, որի արդյունքում ավելի քան 15,000 սրբեր տարահանվեցին իրենց բնակավայրերից. Այդ բոլորը տեղի ունեցավ կաթի և ցերուցքի փոխանակման շուրջ անհամաձայնության արդյունքում. 19 տարվա արտելության և քորստից հետո Թոմաս Մարշը ճանապարհ ընկավ Սոլտ Լեյքի հովիտ և ներողություն խնդրեց նախագահ Բրիգհամ Յանգից. Եղբայր Մարշը նաև գրել էր Հիբեր Քիմբալին, առաջին նախագահության առաջին խորհրդականին, այն դասի մասին, որը նա սովորել էր, եղբայր Մարշն ասել էր, «Տերն առանցին շատ լավ ղեկավարվեց. Իմ պաշտոնը կորցնելուց նա ոչինչ չկորցրեց, բայց, ախ, ինչ կորցրեցի ես. Հարստություններ, ավելի մեծ հարստություններ, քան ողջ աշխարհն է, կամ նրան նման շատ մոլորակների արժեքը»։ Տեղին են հնչում բանաստեղ Ջան Գրինի Վիտերի խոսքերը. «Լեզվի կամ կրչի բոլոր թխուր բարերից ամենը թխուրը սրանք են»։ Կարող էր այդպես լինել։ Իմ եղբայրներ, մենք բոլորս ենթակա ենք այն զգացումներին, որոնք եթե չտիրապետենք կարող են տանել բարկության։ Մենք տհաճություն կամ դժգոհություն կամ անբարյացակամություն ենք զգում, և եթե ընտրենք, ապա կարող ենք կորցնել մեր տիրապետությունը և բարկությունը զգալ ուրիշների հանդեպ։ Հեգնական է, որ այդ ուրիշները շատ հաճախ մեր ընտանիքի անդամներն են, մարդիկ, ում ամենաշատն ենք սիրում։ Շատ տարիներ առաջ լրագրում ես կարդացի Associated Press բարբերականի հաղորդումը հետևյալի մասին. «Տարեց մի դղամարդ, խոստովանեց իր եղբոր թաղմանը, որի հետ վաղ տարիքից ապրել էր մեկ սնյականոց մի տնակում Նյու Յորքի բնակավայրի մոտ, որ մի վիճաբանությունից հետո նրանք սենյակը մեջտեղից բաժանել էին կավիճով, և ոչ հանցել էին այդ գիծը, ոչ էլ միմյանց հետ խոսել էին այդ օրվանից, արդեն 62 տարի մեջբերման ավարտ. Միայն մտածեք, ինչպիսի հետևանքներ ունի բարկությունը, ինչպիսի ողբերգություն. Թող որ մենք գիտակից որոշում կայացնենք ամեն անգամ, երբ նման որոշման կարիք կա, զսպել մեր բարկությունը և չասել կոպիտ և վիրավորական խոսքեր, որոնք հնարավոր է, կարթակղվում ենք ասել։ Ես սիրում եմ երեջ Չարլզ Փենրոզի գրած «Օրհներգի բարերը», որը 20-րդ դարի սկզբում ծառայել է 12 առաքյաների քվորումում և առաջին նախագահությունում։ Եվ սրանք են այն խոսքերը. «Ով իմ եղբայր, զգացմունքներդ զսպիր, քո թակարյուն հոգին սանձիր, զգացմունքներդ երբեք մի խեղդիր, բայց իմաստությամբ վարվիր. Զգացմունքներդ զսպիր, ուշ կա սառը դատող հավաքված մտքում։ Հիշիր ծասումը դատողությունը խորտակում է և աչքդ կուրացնում։ Մենք յուրաքանչյուրս Աստծո քահանայություն կրող ենք։ Քահանայության երդումը և ուխտը վերաբերում է բոլորիս։ Մելքիզ դեկյան քահանայության կրողների համար դա Աստծո օրենքներին հավատարիմ ու հնազան լինելու և մեզ եկող կոչումները մեծարելու հրճակը իր է։ Ահարոնյան քահանայություն գրողների համար դա գալիք պարտականությունների և պատասխանատվությունների հայտարարությունն է, որպեսզի դուք պատրաստեք ձեզ, այստեղ և ներկայում ես։ Այս ուխտը և երդումը սամանված է տիրոջ կողմից այս խոսքերով. Քանզի նրանք, ովքեր հավատարիմ են այս երկու քահանայությունները ստանալու, որոնց մասին ես խոսեցի, և իրենց կոչումը մեծարելու, հոգու կողմից սրպագործվում են, ի նորացումն իրենց մարմնի։ Նրանք դառնում են Մովսեսի ու Ահարոնի որդիները և Աբրահամի սերունդը և եկեղեցին ու արքայությունը և ընտրյալներն Աստծո։ Եվ նաև բոլոր նրանք, ովքեր ընդունում են այդ քահանայությունը, ընդունում են ինձ, ասում է Տերը։ Քանզի նա, ով ընդունում է իմ ծառաներին, ընդունում է ինձ, և նա, ով ընդունում է ինձ, ընդունում է իմ հորը, և նա, ով ընդունում է իմ հորը, ընդունում է իմ հոր արքայությունը, հետևաբար այն ամեն, ինչ իմ հայրն ունի, կտրվի նրան։ Եղբայրներ, մեծ խոստումներ են սպասվում մեզ, եթե մենք ճշմարիտ և հավատարիմ լինենք այն թանկարժեք քահանայության երդման ու ուխտին, որը մենք կրում ենք։ Թող որ մենք լինենք մեր երկնային հոր արժանավոր զավակները, թող որ մենք միշտ օրինակելի լինենք մեր տներում և հավատարիմ բոլոր պատվիրաները պահելիս, որ մենք ողջ չպահենք որևէ մեկի նկատմամբ, այլ փոխարենը լինենք խաղարարաշ, միշտ հիշելով Փրկչի հոտորը, սրանով կգիտենան ամենքը, թե իմ աշակերտներն եք, եթե իրար վրա սեր ունենանք։ Մեջբերման ավարտ։ Սա իմ խնդրանքն է այս մեծ քահանայության նիստի փակման ժամանակ, և դա իմ անկեղծ աղոթքն է, որովհետև ես սիրում եմ ձեզ, իմ եղբայրներ, իմ ողջ սրտով և հոգով, և աղոթում եմ, որ Սուրբ երկնային հայրը երկնային հոր օրհնությունները լինեն ձեզ վրա, ձեր տներում և ձեր սրտերում և ձեր հոգիներում, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։